havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-yanvar, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Istanbulda 1-yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirish ishlari davom etmoqda. Barak Obama farmoyishi bilan mamlakatdan chiqarilgan rus diplomatlari Vashingtonni tark etdi. O'zbekistonda Singapur bilan hamkorlikda qo'shma korxona tashkil etildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Istanbulda 1-yanvarga o'tar kechasi tungi klubga hujum qilgan shaxsni qidirish ishlari davom etmoqda. Hujumda 39 kishi halok bo'lgan va 69 kishi jarohat olgani avvalroq xabar qilingan edi. Rasmiylarga ko'ra, halok bo'lganlarning 24 nafari xorij davlati vatandoshi bo'lgan. Yaralanganlardan 4 nafarining ahvoli og'ir ekani aytilmoqda. Halok bo'lganlardan 1 nafari Rossiya, kamida 1 nafari Saudiya Arabistoni, 3 nafari Iordaniya, 3 nafari Iroq va yana 3 nafari Livan vatandoshlari bo'lgan. 1-yanvar kuni tungi soat 1:00 atrofida qurolli shaxs Istanbulning O'rtaqo'y mintaqasida joylashgan Reyna nomli klubga kirgan va yangi yilni qutlashga to'plangan odamlarga qarata avtomatdan o'q otgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama farmoyishi bilan mamlakatdan chiqarilgan rus diplomatlari Vashingtonni tark etdi va Moskvaga yo'lga chiqdi. Bu haqda rus axborot agentliklari Rossiyaning AQShdagi elchixonasiga tayangan holda xabar tarqatdi. Qo'shma Shtatlar prezidenti Obama 29 dekabr kuni bergan bayonotida Rossiya hukumatining AQShda o'tgan saylovlarga aralashuviga javob qatorida mamlakatdan 72 soat davomida 35 rus diplomati chiqarib yuborilishini bildirgan edi. Bundan tashqari, Maryland va Nyu-Yorkdagi Rossiyaga qarashli ikkita diplomatik idora saylovga oid razvedka ma'lumotlarini to'plaganlik gumoni bilan yopiladi. AQShdan badarg'a qilinayotgan diplomatlar ham razvedka ma'lumotlarini to'plashda ayblanmoqda. Suriya prezidenti Bashar Asadga sodiq qurolli kuchlar yakshanba kuni isyonchilarning Damask yaqinidagi pozitsiyalarga havodan zarba berishini qayta boshladi. Havo zarbalari 24 soat avval to'xtatilgandi. Mazkur hujum o'q otishni to'xtatish kelishimi kuchga kiriganidan 3 kun o'tib uyushtirildi. Rossiya va Turkiya tomonidan ishlab chiqilgan Suriyada o't ochishni to'xtatish shartnomasi zo'ravonliklarda ishtirok etayotgan tomonlar va BMT Xavfsizlik Kengashi tomonidan yoqtirilgan edi, biroq mazkur shartnoma kuchga kirganidan so'ng bir necha marta buzildi. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Ukraina poytaxti Kiyevda 1-yanvar kuni UNA UNSO millatchilik harakatining lideri Stepan Banderaning 108 yilligi nishonlandi. Mazkur sana munosabati bilan o'tkazilgan namoyishda mingga yaqin odam ishtirok etdi. Stepan Bandera Ukraina millatchilik harakatining mafkurachilaridan va nazariyotchilaridan biri bo'lgan. 1909-yilning 1-yanvarida Ivano Frankovskda tug'ilgan Bandera Ukraina Germaniya tomonidan bosib olingach, nemis hukumati qarori bilan mustaqil Ukrain davlatini tashkil etishga harakat qilganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Bandera 1959-yilda Avstriya poytaxti Venada KGB agenti Bogdan Stashinskiy tomonidan otib o'ldirilgan. Bandera shaxsi haqida bahs munozaralar shu kungacha to'xtamagan. O'zbekistonda Singapurning Indorama kompaniyalar guruhi bilan hamkorlikda Indorama Qo'qon Fertilizers qo'shma korxonasi tashkil etiladi. Podrobno UZ nashrining xabar berishicha, Qo'qondagi Super Fosfat zavodi bazasida tashkil etilgan mazkur qo'shma korxona eng zamonaviy texnologiyalar asosida mineral o'g'itlarning yangi turlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashtiriladi. Yangi qo'shma korxonada Singapur ulushi 75%ni tashkil qiladi. Mazkur loyiha uchun Indorama kompaniyalar guruhi 80 million dollar sarmoya yotqizadi. Loyiha 5 bosqichda 5 yil davomida amalga oshirilishi aytilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytidan o'qiy olasiz. So'nggi xabarlarni men Elmurod taqdim etdim.
Dasturimizda O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Umidlar.
Yangi prezidentimiz shu darajada ajoyib insonki, bu odamdan faqat ijobiy narsalarni kutishimiz mumkin.
Baholar.
Chunki Shavkat Mirziyoyevni hozirgi paytgacha qilgan ishlari, nutqlari, iqtisodiy erkinlik, siyosiy erkinlik programmasi bu narsalarni eshitmadim.
Istaklar.
Yangi yilga prezidentimiz svet bersa, gazlardan berib tursa,
prognozlar
60-70% amalga oshsa, chunki saylovoldi dasturda aytilganlar. Bu juda katta yutuq.
O'zbekiston yangi yilni yangi prezident bilan boshlayapti. Oddiy tinglovchilarimiz va tahlilchilarning umidlari, baholari, istaklari va prognozlari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Yakunlanayotgan 2016-yilning muhim voqealariga bag'ishlangan maxsus dasturlar Ozodlikda. Islom Karimovning vafoti, Shavkat Mirziyoyevning hokimiyatga kelishi, yangi prezidentning yangi islohotlari hamda 2017-yildan kutilayotgan o'zgarishlar, umidlar va orzular Ozodlikning maxsus dasturlarini tinglang.
Yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonning iqtisodiy ijtimoiy hayotida bir qator real o'zgarishlar kutilmoqda. Hujjatlarga binoan joriy etiladigan yangiliklarning ba'zilari bilan dasturimiz davomida tanishtiramiz. Hozir esa 2016-yilning 14-dekabriga qaytamiz. Shu kuni Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston Respublikasining yangi prezidenti sifatida qasamyod qabul qildi.
O'zbekiston xalqiga sadoqat bilan xizmat qilishga Respublika konstitutsiyasi va qonunlariga qat'iy amal qilishga, fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga kafolat berishga, O'zbekiston Respublikasi prezidenti zimmasiga yuklatilgan vazifalarni vijdonan bajarishga tantanali qasamyod qilaman.
Qasamyod matni qurch va mazmunli, lekin uni qabul qilgan prezidentdan konkret nimalarni kutish kerak? Bu savol javobini Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturidan izladik. 24-oktyabrda Ozodlik e'tiboringizga mana bu materialni havola qilgan edi. O'shanda bo'lib o'tgan O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasining qurultoyida O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga respublika prezidenti vazifasini bajaruvchi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning nomzodini ko'rsatish haqida qaror qabul qilingandi. Buning ortidan Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturining asosiy yo'nalishlari haqida va'z qilgan. Xo'sh, Mirziyoyev nimalarni va'da qilgan? Muvaqqat prezident Mirziyoyev o'z saylovoldi ma'ruzasida kadrlar tanlovi sohasida o'zgarish yasash zarurat haqida gapirar ekan, kosa tagidagi nimkosaga bu sohadagi vaziyat tanqidini joylagan edi.
Muammolarning asosiy sababi kadrlarni tanlash, tarbiyalash va joy-joyiga qo'yish jarayonlari bilan bevosita bog'liq. Yangicha va mustaqil fikrlaydigan, mas'uliyatli, tashabbuskor, ilg'or boshqaruv usullarini puxta o'zlashtirgan, vatanparvar, halol kadrlarni tanlash va tayyorlash bo'yicha samarali tizim yaratilmas ekan, davlat boshqaruvida sifat o'zgarishi yuz bermaydi.
Degan edi o'shanda Shavkat Mirziyoyev. Bosh vazir Mirziyoyev o'z nutqida mamlakatdagi iqtisodiy o'sishga doir raqamlar odamlar turmushida aks etmaganligini ta'kidlagandi o'sha nutqida.
O'sish sur'atlari bu shunchaki bir maqsad emas. Bunday o'sish avvalo xalqimizga, har bir fuqaroga qanday naf yetkazishi, uning dasturxonida, kundalik hayotida aks etishi biz uchun muhim masaladir.
Deya ta'kidlagan muvaqqat prezident va prezidentlikka nomzod davlatning statistika idoralari faqat raqamlarni qayd etish bilan ovora ekanini tanqid qilgan. Nutqda ta'kidlanishicha, keyingi 2 oy ichida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasiga kelib tushgan 338 mingta shikoyatda odamlarning dardu tashvishlari va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi tafovut o'z aksini topgan. Nomzod ta'kidiga ko'ra, keyingi 3 hafta ichida bosh vazirning virtual qabulxonasiga vatandoshlardan 50 mingdan ortiq shikoyat kelib tushgan va bu o'sha paytdagi oktyabrdagi prezidentlikka nomzod Shavkat Mirziyoyev o'z saylovoldi dasturini aytgan paytda aytilgan gap edi.
Xolisona aytganda, bugun aksariyat davlat idoralarining ish uslubi davr talabiga to'liq javob bermaydi. Ayrim